20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt sparetips nyheten fra First Price. Store tortillalefser. Garantert billigst I Kiwi.
Nå får du First Price store tortillalefser til 29,90. First Price kjøttet av svin uten salt og vann til 29,90. Og mange andre First Price nyheter hos Kiwi.
Hei og velkommen til Gamingklubben. Jeg heter Vegard. I dag har jeg med meg Hansa.
Hansa her.
Og han Sammy.
Yes, Sammy I det her. Tackar, tackar. Och det är hur bra som helst.
Ja, det är hur bra som helst. Det är bara
precis.
Yes. Allt det där. Ja. Men vi har med oss en, kan vi kalla han för hedersgäst? Hedersgäst, är det man säger?
Absolut.
Ja.
Oh yeah.
Han Erling Ellingsen från Funcom. Välkommen till Gamingklubben.
Tusen tack. Hyggelig att vara här.
Nu hörde man klappa I mikrofon. Yay. Men jag ska säga det I podcasten. Vi begynte att snacka man väldigt fort. Och vi hade glömt att trycka record. Så då spör vi dig igen. För dem som inte vet, Erling, vem du är och hur du jobbar och vad du gör och liksom kort om dig själv.
Ja, mitt namn är Erling. Jag är en blid sörlänning som har migrerat till Östlandet för många herrens år sedan. Och jag jobbar I Funcom. Og har elsket spill hele livet mitt, laget litt spill og skrev om spill og ja, og nå jeg så glad og lykkelig for at jeg faktisk kan jobbe med det.
Det jo det som å jobbe med noe man lidenskapelig for.
Elsker.
Det gjør ting, det gjør livet bedre.
Ja, da blir arbeidstimene mye lettere.
Mye lettere. Men da vil jeg høre med deg, hvordan kom du inn på det her sporet med spill og gaming og alt det her? Hvor det startet for Erling?
Ja, altså jeg har elsket spill hele livet, for så lenge jeg kan huske Amiga og Commodore liksom de dagene. Jeg tror liksom når det virkelig skjøt litt fart for meg, det var når vi fikk, familien fikk vår første Nintendo 8-bit. Der tror jeg det ble en liten sånn eksplosjon I hodet mitt, at oi shit, dette vil jeg jobbe med. Selv da tror jeg, det var vel I 89, så tenkte jeg at ja, dette fremtiden. Og så har jeg gjort mye rart forskjellig med spill. Jeg lagde litt spill når jeg var yngre, I 10-årene. Jeg lagde blant annet et spill som The Era Online, som var et slags top-down Zelda-style MMO, som jeg lagde litt sånn på hobbybasis, men som ble litt, sånn, litt småpopulært på nettet. Og så har jeg skrevet mye om spill, jobbet I gamer.no, jobbet I VG som generell journalist, men også litt med spillskriving, og så... Og så endte jeg opp I Funcom for cirka 15 år siden.
15 år I industrien I Norge. Det huge.
Ja, det Funcom, ja. Men om vi ser på den tiden han jobbade som journalist så har han haft en längre tid I
spelindustrien Enda längre.
I Norge.
Ja.
Så du en legend, en norsk legend I den spelindustrien.
Det vil jeg vel ikke si, men begynner vel snart å kunne kalle meg veteran da, det
hyggelig. Okay. På bil det 30 år,
det? 25,
ikke det? 25, ja. Ja, da du klass.
Da du
nesten. Ja. Veldig, veldig, veldig klass. Ja. Men du nevnte der spillet MMO du lagde, hva det, bare veldig kort som du nevner, hva det var for noe, hvordan var det spillet?
Ja. Ja, det var et spill som da het Era Online, og det var top-down, satt I en sånn fantasiverden som jeg bare lagde selv, som jeg kalte Manath. Og jeg likte veldig godt den kreative siden ved å lage spill. Designe kart, jobbe med ulike mennesker på. Jeg husker jeg dro inn vennene mine liksom fra skolen til å... Ok, du skal lage kart, du skal lage grafikk, og så ble jeg kjent med en finne som lagde musikk, en som spilte et rockband, men han ville lage musikk. Så jeg likte liksom det å skape noe, den prosjektkoordineringen også. Og det var også jeg som programmerte det, men det var jeg ikke veldig flink til, og jeg likte det egentlig ikke så veldig godt. Jeg likte mer den kreative biten enn den tekniske biten. Ja, og så husker jeg jobbet på det I par år, og så ga jeg det ut på nettet, og så var det, jeg tror det var sånn rundt 1000 mennesker som spilte det, så det var en veldig god læreopplevelse, liksom en sånn første stab på spillutvikling, men... Men nå jobber jeg ikke med å utvikle spill I dag. Jeg jobber jo som Chief Marketing Officer I Funcom, så jeg mer med på å markedsføre og selge spill. Men samtidig, når du jobber liksom med den biten I spillbransjen, så det jo en veldig kreativ jobb. Du jobber jo med kreative mennesker hele tiden, og du liksom med på utviklingen av spillene bare på en annen måte. Da. Så det spennende.
Ja, just det.
För du för vi tryckte på rekord så nämnde du ultimate online jag må gå dit ja. För det är så sjeldent jag möter en annan ultimate online fan För det är ett favoritspel ever. Det är så fantastiskt. Bara det, hur var upplevelsen din med UO?
Ja, jeg elsket UO. Jeg spilte vel i 97, var det ikke da det kom ut? Jeg husker fremdeles det første kvarteret i spillet, for det var bare helt en sånn wow-opplevelse. Jeg husker jeg spawnet inn da i hovedstaden. Og så var jeg helt ny. Det var første MMO mitt. Jeg hadde spilt MUDs og sånt på BBS'er og sånt, men det var første MMO, visuelle MMO i hvert fall. Jeg husker jeg møtte en fyr som sa liksom, hei, du ny her? Ja, hei, jeg ny her. Kan du, ja, så vil du at jeg skal vise deg rundt? Ja, ja, gjerne det, liksom, og så viste jeg meg rundt, og så det her banken, her smia, og så, det var helt fantastisk å kunne gjøre det. Det liksom, jeg lever i en fantasiverden. Og så husker jeg på slutten av at han hadde vist meg rundt, så jeg at, 100 gullpenger du startet med, så ga han alle 100 gullpenger da, så det føltes naturlig. Så, men jeg tror, altså det var liksom da virkelig kom inn i MMO, og det var det som var, det var da det virkelig klikket for meg, at det liksom, dette er fremtiden, dette er fantastisk. Så jeg har liksom spilt omtrent alt MMO, jeg var religiøst interessert i EverQuest, jeg husker 98 kom vel det, eller 99 var det vel kanskje, og da husker jeg vi kunne ikke laste ned spill på den tiden, på den måten i hvert fall, så da husker jeg måtte liksom importere det fra Sverige, den fysiske boksen, for du kunne ikke kjøpe den i Norge på den tiden. Så ja, det var helt spesielt. Det er mange, mange gode nostalgiske minner fra disse tidlige MMO-ene.
Ja, for meg, Ultima, som jeg sa det i sted, og jeg har sagt det mange på podcast, Ultima Online er et magisk spill. Du, som man sier, du starter med 100 gullpeng. Vær så god. Du får leve, du får bare gå rundt i verden. Du har ikke råd til å kjøpe noe som helst. Stort sett. Så må du bare finne din egen vei. Det er ingen quests.
Ja, ikke sant? Og det var liksom, det er akkurat noe med det, at du levde liksom i en fantasiverden, og du lagde din egen greie, og det var det du gjorde til. Jeg husker for eksempel, jeg ble med i en sånn gruppe med spillere som var sånn landeveisrøvere, og så pleide vi å gjemme oss i skogen ved et sånn fjellpass, og når det kom spillere forbi, så hoppet vi ut, og så drepte vi dem, og så tok vi tingene deres. Liksom helt sånn emergent gameplay, på ingen måte strukturert, men det gjorde jo så mye gøyere også, egentlig.
Da får kanskje ta et litt dypere spørsmål om spillet generelt, da. Føler du at, for spillet i dag er blitt mer og mer strukturert, veldig ofte i hvert fall, i hvert fall MMO-er, med WoW er jo veldig strukturert, du har quests, du har dungeons, det er veldig, du kan ikke gjøre så mye mer enn det. Føler du at man har mistet noe i gaming når det er blitt såpass av?
Ja, man kan vel si at man har mistet noe, men samtidig har man jo også fått så mye mer. Altså, ja. Spillene er jo langt mer imponerende og teknisk avanserte, og du kan jo gjøre mye mer i det i dag enn du kunne på den tiden. Så jeg tror ikke man skal liksom se gjennom sånn, hva heter det, rose-colored glasses for mye. Det var mye galt også med spillet på den tiden. Men så er det jo noen med mor er jo mer fri enn å åpne enn andre. For eksempel Black Desert Online, der jeg husker når jeg spilte det, så fikk jeg litt den der uro-følelsen. På en måte, ikke sant? Leve i en verden og bygge opp en business og ja,
alt det. Albion nå er jo litt inspirert, veldig inspirert av UO. For eksempel. Men du som jobber i Funcom har jo et MMO, det var vel før din periode med Anarchy Online?
Anarchy var før min tid. Jeg begynte i 2006, så det første prosjektet jeg jobbet på var faktisk en expansion til Anarchy Online, Lost Eden. Men jeg var jo med på store deler av da, Age of Conan, så jeg var med å lansere Age of Conan, og det var jo en helt fantastisk opplevelse. Det for en tid, altså Funcom på den tiden, vi var jo 800 mennesker, tror jeg, på det største. Og jeg tror nok også Funcom hadde en slags sånn posisjon i Norge på den tiden som var veldig unik i den forstand. Ikke bare det at vi var en veldig stor spillutvikler i et lite land, men alle var så interessert i det. Blant annet spesielt for norsk presse, for eksempel. For det var liksom litt sånn mystisk, og folk ville besøke sjokoladefabrikken og se hvordan sjokoladen ble lagd, ikke sant? Jeg husker jeg hadde Newton fra NRK på besøk, og alt av norsk presse vil inn og se hvordan dette ble lagd og sånt, ikke sant? Den interessen har vi ikke så mye nå lenger, for nå er det jo blitt så mye mer dagligdags. Ja. Men ja, det var en spesiell tid.
Jeg husker det, jeg så på E3, som da selvfølgelig er den verdens største spillkonferanse, i hvert fall for pressen da, og så husker jeg enten GameSpot eller IGN eller en av de her store game trailers på den tiden, hadde noen fra Funcom der for å vise frem Age of Conan, og jeg bare sånn, de er norsk. Det er veldig kult.
Ja. Vi ja, jeg har brukt utallige timer på disse ulike messene. Og det er så mange fantastiske historier. Og det er så mye som, det er veldig mye som jeg tror folk der ute ikke er klar over eller ser. For eksempel, jeg husker når vi viste Age of Conan på Gamescom, og det var vel kanskje i 2006-2007, kanskje 2008-2007 var det vel. Og da hadde vi spillet med oss, og vi skulle presentere det for presse. Vi skulle være der i 5 dager, og vi skulle sikkert ha 100-200 journalister som skulle liksom innom booten vår og se på det. Da husker jeg liksom vi satt dagen før, og ingenting virket. Bilden var bare helt ødelagt. Vi kunne ikke spille noe som helst. Og vi jobbet gjennom natta. Vi hadde med liksom programmerere som var liksom on-site og hjalp oss. Og jeg husker vi jobbet gjennom natta, og morgenen kom, og det kom en public announcement-greie på høytalene at the doors are now opening. Og vi satt der liksom og slo vekk på tastaturet, og det var vel sånn, i det den første journalisten kom inn døra, så ok, nå funker det. Så det er veldig mye sånn behind-the-scenes-historie som er ganske nerve-wracking. Men
jeg har hørt mye om det, for ofte, det er jo, ofte tar du bare en vertical slice fra spillet og får det til å funke så bra som mulig. Stemmer det? Liksom?
Ja. Ja. Og et spill som er i utvikling, ikke sant? Og spesielt MMO-er som er veldig teknisk kompliserte, ikke sant? Vi måtte gjerne ha med oss en laptop som fungerte som server for klienten som vi viste på en annen datamaskin, ikke sant? Så jeg husker spesielt i den tiden så hadde vi alltid med oss en programmerer som kunne troubleshoote der og da.
Flaks at dere hadde det den dagen, for å si det sånn. Men faktisk, du nevnte det her øyeblikket ditt i Ultima Online, hvor dere gjemte dere i skogen og ventet på at folk liksom kom. Vi gjorde det faktisk i Age of Conan. Vi hadde en som stod liksom AFK på veien. Han sto bare der. Mens de andre gjemte oss i busken. Så noen tenkte, han stod på AFK, jeg kan jo bare drepe han. Så kom vi frem og tok det.
Så det er faktisk der. Ja, 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 det er jo sånn emergent gameplay som er veldig, som alltid er veldig fascinerende med disse spillene, som gjerne liksom blir fanget på video, og så går det viral og 100 000 av millioner ser det. Ikke sant? For det er liksom så unikt. Og Age of Conan hadde et slikt øyeblikk, som var veldig kult. Og det var det at det var en bro, høyt oppe, og så sto det en fyr på hest, og hver gang det kom en spiller forbi, så når du hadde en hest i Age Conan, så kunne du gjøre sånn backkick med bakbeina til hesten, så når det kom spiller forbi, så gjorde han det, og så ble han liksom, da spilleren sparket og kastet ut fra et stort stup. Det husker jeg, det gikk sånn mini-viral på den tiden. Sånn ting som bare spillerne fant ut at, åh, det kan vi gjøre, ha det gøy med.
Og det er jo best når spillerne tar gör marketing själv av spelet liksom och sprider absolut. Det liksom ut, det är ju absolut det bästa. Kul.
Ja, och vi ser ju det idag, sorry nu brukar jag säga för mycket tid på detta, men vi ser det i några gånger, för exempel Valhalla. Ja. Valheim självklart. Som har tagit helt av, och de har ju många av dessa ögonblicken hvor spelarna bara brukar systemet på en lite annan måte än det kanske är ment å brukes på. Men da blir det en slags vinningsfølelse der, og så blir det en unik opplevelse som de ikke har opplevd før. Dette med for eksempel at folk har bygget sånne lange ramper i Valheim, hvor de sender liksom ned skip i full fart, ned sånn sklier og sånt, ikke sant? Det var antagelig ikke ment fra utviklernes side at fysikken skulle gjøre det, men there you go.
Ja, vi hadde dem jo på podcasten for 2 måneder siden, nesten, og de sa de hadde forventet å selge 50 000.
50 000 var det.
De har selt over 5 millioner.
Ja. Så det er og i så stor fart, altså det er helt utrolig. Og altså vi som jobber i bransjen og jobber med et slike spill, synes jo det er helt fantastisk, for det viser jo bare det at disse spillene har stort potensial, stort publikum. Mm. Ja,
absolutt. Og det blir det litt sånn her trendy gaming de siste årene, hvor du skal lage spill hvor som litt mer kanskje som en sånn gammeldags, hvor det er ikke quests, og det er ikke så mye du må utforske selv. Det er jo blitt en ny trend det siste. Mm. Ja. Spesielt Minecraft, egentlig.
Ja, veldig mye survival, sier jeg. Ja.
Faktisk. Mm. Men Age of Conan, hvordan fikk Funcom tak i IP-en?
Rettighetene, det var
jo Age of Conan, hvis du kan snakke litt om det, hva er historien?
Ja, altså det var jo før min tid, altså jeg kan ikke alle detaljene, men det var jo sånn at Funcom ville lage et spill basert på en MMO, og de kom i kontakt med da disse som eier Conan-lisensen, og de jobber vi jo tett med den dag i dag, Funko-Meyer bland annat 50% av de digitala rättigheterna till Conan the Barbarian genom ett sällskap som heter Heroic Signatures, som då är ägd halvparten av oss och halvparten av det som kallas Cabinet, de som sitter på alla rättigheter till Conan och Robert D. Howard-universet. Och det är ju en svenske som heter Fredrik Malmberg som, som står bak det. Ja, och han är också en av veteranerna i spelbranschen. Han lagde ju liksom han lagde ju Mutant rollspel för exempel och sånt. Och nu är han ju väldigt succérik Hollywoodman. väldigt hygglig fyr för övrigt. Och han blev ju då involverad med Funcom och jag husker liksom de tidiga dagarna när jag var där liksom i 2006 och sånt att han var ju ofta i gångene på Funcom och var väldigt investerad i att Age of Conan skulle göra det bra och Age of Conan var ju på en måte ett spel som genupplivet Conan på en måte. Det blev det mest inbringande och succérika Conan produkter i lång tid.
Och vi fick samma vi har ju fått höra lite om den här historien om Conan och han som då har rättigheten från
Fred.
Ja, från Fred, det var som det var med Micke som
Mikael Stenmark var ju som berättade den historien.
Det var lite artigt också. Då
vi, det är kul att höra
det också. Ja. Men för något då som det var som men du jobbar ju med Age of Conan liksom efter den började med det och sånt. Och då tänker jag på hur är det för att jobba med en IP som är stor i andra media. Är de hur involverat är liksom de som styr licensen?
Ja, det är ett gott spörsmål. De är ju för så vidt väldigt involverat. När det gäller Conan och Fredrik Malmberg och hans sällskap så är det väldigt enkelt att jobba med. Vi är ju liksom samma typ av människor och de är gamer och de älskar ju självklart IP:n sin och de vill ju att den ska bli behandlad riktigt. Så de har ju en hand med i spillet för så vidt. Men det är väldigt... Det är en väldigt enkel process. Alltså jag vill ju tro att någon IP du vill jobbat med vår ting har varit väldigt låst ned och du må göra det på den måten. Men med Conan så var det väldigt öppet vad du kunde göra. Men det att det är så mycket som var etablerat allerede genom filmerna, genom comic books, böckerna, det är ju en stor möjlighet för spelutvecklare för det är så mycket att ta av. Du trenger ikke å finne på alt selv. Du kan bare åpne en bok og dra noe ut, ikke sant? Sånn sett er det veldig, veldig positivt. Og så er det jo det at det har et etablert publikum allerede. Og det har en sånn recognition value.
Just det. Absolutt, for jeg husker jo Conan-filmen veldig godt når jeg var ung. De sier Arnold og så videre. Det var kult at Norge på en måte, gjorde det här. Det var väldigt stilt.
Vi fick honom. In-game.
Ja. Och Conan var väldigt gøy att jobba med, speciellt för att MMO, för det var det är en väldigt vuxen IP, ikke sant? Mature. Husker vi det att vi gjorde jo valg, designvalg med spillet för att det skulle vara så vuxen som möjligt. Det var ju liksom en period där vi liksom vi måste göra allt vi kan för att inte falla under 18 år. Det skulle vara 18 år. Det skulle vara true to the IP.
Ja.
Och det är ju det stämmer ju, det är ju väldigt vuxen så det är och det kanske också då kan viktigt när man lägger för en IP och att det ska följas ut som Conan för exempel att det inte följs ut som något annat. Det är för att
väldigt det är väldigt viktigt och vi har ju en alltså han som jobbar som Chief Creative Officer i Funcom, han heter Joel Bylos, han har också varit med länge och jobbat ju på Age of Conan och har jobbat på allt annat vi har gjort sedan och han är ju sån han är på en måte en slags lore master, han är ju expert på allt som heter Conan. Så varje gång liksom designerna håller på att jobba med ett eller annat så går de till han och så är det innanför eller inte, exakt. Och han gör en väldigt god jobb med att upprätthålla Conan-følelsen i allt vi gör och hvis vi liksom tar över så är det ut med käppen och det ska han göra. Han är väldigt duktig fyr.
Jag kom faktiskt på något. Jag spelade faktiskt Funcom-spel 1999. Av alla så tidigt. Speed Freaks på PlayStation. Det, jeg var ikke klar over det da, men jeg kom på det nå egentlig, faktisk, at jeg spilte faktisk det allerede da.
Ja, det var ganske morsomt. Jeg tror, det kan være å huske feil nå, men jeg tror det var Codemasters som hadde en slags sånn livestream for en stund tilbake, hvor de da spilte Speed Freaks. Kontaktet også, er det greit at vi spiller Speed Freaks? Ja, ja, selvfølgelig.
De kontaktet dere faktisk for å høre om det var greit at de spilte.
Ja, visst, ja.
Nu när vi ändå inne på lite äldre spel och så, kan vi inte bara ta... historien, Funcom-historien bara för för ni har ju gjort alltså, vi pratar väldigt mycket Conan men vi nämnde ju Anarchy Online också men ni har gjort så mycket annat, alltså utöver det.
Ja, absolut. Alltså det blev etablerat i 93 i Oslo i en liten källar i Munkedamsvägen, då är det inte det. Och i starten så var det ju fokus på att utveckla spel för andra, alltså work for hire. Och då var det ju bland annat samarbete med Disney. Funcom lagade ju Pocahontas-spillet och Casper the Friendly Ghost-spillet. Så många av de spillene som många av oss har spilt när vi var väldigt unga, ja. På olika plattformar. Och det foregick ju i någon år och så började sällskapet att gå in på sina egna projekt i större grad, där bland annat No Escape, Speed Freaks och självklart The Longest Journey, som kanske blev liksom sällskapets största egna stora kommersiella succé. Och så kom vi in på 2000-talet och med självklart Anarchy Online, som kanske selv den dag i dag är det spelet flest förbinder med Funcom. Och det som då startat den hela den MMO-historien. Jag tror väldigt många dagar när de hör Funcom så tänker de MMO. Vi var ju liksom the MMO company i lång tid. Och då var det ju NK Online och Age of Conan och The Secret World. Och så bröt vi lite löst för det och så gick vi vidare till att lage Conan Exiles. Och då hoppade vi på den survival game trenden som var ute där. Och det var ju en intressant period. Vi började ju på det spelet i 2015. På en tid då sällskapet var i lite hårt vær. The Secret World var inte den succén vi hoppet och trodde det skulle bli. Så vi låg nog lite ned för telling. Vi har ju varit alltså Funcom har varit ute någon vinternätter, men vi har alltid klart att komma tillbaka. Och då lagde vi Conan Exiles lite som en sån sista Hail Mary. Okej, vi har kämpat lite tid, vi måste smälla samman något. Detta verkar som en genre som vi kan göra det bra i. Ark var ute, Survival Evolved. Vi var alla stora fans och tänkte okej, detta kan vi göra något på. Och då lagde vi Conan Exiles på rekordtid. Och tänkte okej, vi ger det ut, förhoppningsvis så köper oss lite tid så att vi kan stabilisera sällskapet igen mer på benen. Så gav vi det då ut i januari 2017. Och då sa det bara pang. Ja. Och det tog helt av. Jag husker den natten för lanseringen av Conan Exiles. Jag sov på kontoret för vi skulle lansera det tidigt morgonen efter. Alltså jag tryckte på den här Steam-knappen, den här publish. Jag tror det var mig som gjorde det.
Man måste trycka publish.
Ja, jag tror det var det. Det kan vara att jag husker det jag önskar huska nu. Men i alla fall, jag var där. Tryckte publish. Så gick det en timme. Och då började jag liksom få de första tallen in på Steam. Så jag husker, Steam ringte mig. Kontaktpersoner i Steam och sa liksom detta är helt otroligt, säger det. Jag har aldrig sett detta för. Wow. För då hade vi sålt, jag tror vi hade sålt för $1 million den första timmen.
Wow.
Och då var det ju i löpande den första uken så hade ju nått det mål vi hade satt oss för ett helt år, exakt, och vi hade recoupat hela utvecklingen på bara några dagar, så det var ju helt fantastiskt och vi tänkte ju det. Jag tror vi liksom mentalt tänkte liksom den här uppturen som vi fick då. Ja, och det har ju då skapat grobben för det skapade ju grobben för den succén vi har nu. Och Conan Exiles har blivit den största succén vi har haft. Det ledde oss in i flera år, det som var de mest profitabla åren i sällskapets hela 20 år plus historia.
Apropå den succén som kom med det, så har vi hört några stora nyheter som var det rätt för nyår att vi fick besked om att Tencent hade köpt upp.
Ja, det är riktigt.
Är det något du kan fortälla oss om den historien? För vi har ju hört väldigt lite utöver the headlines som man läser.
Och vi har ju däckat det på podcasten nu.
Och vi har ju nämnt det, ja, för att det är ju väldigt spännande, speciellt för Megan Vegard som är helt enorma Riot Games fans där. Vad det här kan betyda för Funcom vidare och vad som gjorde att man kom i den situationen.
Ja, nej, alltså vi i den perioden hvor ting var lite vanskelig, så snakkede vi jo med mange ulike selskaper på mulig oppkjøp. Men det liksom utenfor den historien for så vidt. Hvordan Tencent kom inn i bildet var rett og slett det at den største eieren vår, Jepsen, ønsket å selge seg ut av selskapet, og de da så etter et selskap som kunne ta over deres egenandel. Og da var det jo ulike inn i bildet, og det endte opp med Tencent, som da kjøpte, først kjøpte den eierdelen. Og så hadde Tencent stor tro på oss. De ønsker å gå hardt inn i den open world survival crafting-sjangeren, og så at vi hadde en stor suksess, at vi hadde menneskene med de riktige skillsettene til å lage slike spill, teknologien, ikke minst, og ønsket da å satse på oss. Og da endte de opp med å kjøpe alle aksjene. Så de kjøpte jo ut alle de andre store eierne, og alle de som satt på sånn 5 Funcom-aksjer som de hadde brukt sparepengene sine på. Det er bare en del av de også, disse små aksjonærene. Som alltid har vært veldig hyggelig, forresten. Det har jo ført til at det har vært en stor, brennende interesse for Funcom blant liksom, tusenvis av norske små investorer. Så det har alltid vært en spennende del av det. Ja, så Tencent kom inn, kjøpte oss helt opp. Og det er veldig positivt for oss på alle ulike måter. Altså, selvfølgelig det at det har gitt oss den økonomiske tryggheten som vi alltid har ønsket oss de siste årene, ikke minst. Men de kommer også inn med mye ekspertise, kunnskap, ressurser som vi kan nyte veldig godt av. Både på utviklingssiden, på forretningssiden, på publishing-siden. Så vi har jo nå for eksempel tilgang til mennesker som er svært erfarne, som har jobbet i bransjen i mange, 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 mange år, som vi da kan snakke med, spille ball med, og som kan hjelpe oss på ulike måter. Og Tencent er veldig sånn, de ønsker at vi skal være autonome, at vi skal ta våre egne valg, vi skal gjøre vårt, men de er der for å støtte oss når vi trenger det, med ulike funksjoner som vi ønsker å ha hjelp på. For min egen del, for eksempel, bare ta et eksempel, så jobber jeg nå nært med den personen som nå er Global Marketing Director i Tencent, og han var jo tidligere Vice President of Marketing i Activision Blizzard. Okay. Jobbet i bransjen i flere titals år, ikke sant? Fantastisk kunnskapsrik, og han kan jeg liksom bare slå på tråden til, du, det er en ting jeg lurer på, eller hva mener du om dette? Ikke sant? Det er jo gull verdt på alle mulige måter. Så Tencent-opplevelsen har vært veldig positiv for oss.
Ni har fått gigantiska muskler som verkligen kan vara med och lyfta norsk spelindustrin vidare också då. Ja,
absolut, och det är ju det de spelutvecklare trenger. De trenger rum och pengarna till att kunna göra de investeringarna, till att kunna satsa hårt. Och alltså mindre sällskap när de får liksom 100.000 in för eller 200.000 eller 300.000 in för ett fond för exempel, eller vad det måste vara, en stödordning, så är det självklart väldigt meningsfullt och väldigt positivt. Tack för att NFI existerar i den, ja, på den måten. Men för att verkligen utlösa de stora projekten och de stora satsningarna så trängs det ju mer investering. Och där är ju vi väldigt heldiga att vi har den möjligheten där.
Men var det aldrig några norska riskkapitalister som var intresserade?
Ja, det var det for så vidt. Skal ikke nevne navn, men det var mange ulike interessenter, ja, det var det.
Det finnes et interesseforum der ute, i alle fall trots.
Ja da, det gjør det. Jeg tror nok interessen for å investere i spill er lavere i Norge enn der i mange andre land, spesielt våre naboland. Så mitt håp er jo det at det norske næringslivet får litt mer øynene opp for å ønske å investere i norsk spillbransje.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær i 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. På konferenspærer setter vi prisen til 19,90 per kilo. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Jeg vil ta opp den tråden, for norsk bildindustri er jo totalt sett en miniputt i forhold til Sverige, Finland. Danmark har jo store, de har jo IO blant annet. Hva er det selskapet som lager Limbo? Playdead. Playdead. Det er jo store land der med god spillutvikling, eller stor industri da. Kan du tro egentlig grunnen til at Norge henger så langt etter? Og har du noen god løsning på det?
Nej, jag har ingen god lösning på det. Alltså har flera det är flera ting vi kan ja, Sammy här är en billig lösning.
Ja, jättebra lösning. Det må till flera spillsällskap i Norge. Ju flera spillskaper som skapar spill, desto större chans är det att flera av de spillerna blir alltså alltså stora ja. Spel i världen. Det är ju det. Det är det handlar om mängden. Mm. Alltså vi må upp om kvantitet då. Mm. Och sen självklart, så kanske om, självklart vet vi ju, vi var inne på det nyss då, det här med kapital. Ja, det krävs kapitalbehov då. Men ja, ja du kan få säga ja, din, det är min formel i alla fall, som jag tror att vi må bli flera spelutvecklingssällskaper som liksom producerar spel. För det är bara
definitivt, för... ja, absolut, absolut. Det är absolut flera ting som må till, som jag tror vi alla är eniga om. Men jag tror det jag menade var mer att det där är inte en, jag tror inte det är en... Det är inte en faktor som gör att Sverige ligger så långt före Norge för exempel, alltså det är en sammansatt grej. Ja. Men Sverige har haft tillgång på kompetens definitivt men det har ju också kommit som ett resultat att spelbranschen har fått kunna gro där. Så investeringsviljan har varit mycket större i Sverige, det har vi sett. Och det har varit olika tiltak som har gjort att branschen har fått den grobund det tränger. Exportråd i Sverige var ju bland annat inne tidigare la till rätte för den svenska spelbranschen kunde gro. Och så har det då skapat en, jag tror på många måter det skapar en snöbolleffekt. Och så blir det bygger det upp mer och mer kompetens, fler som vill jobba i spelbranschen och så är investeringsviljan där i långt större grad än i Norge och då föra det till goda ting. Så i Norge trenger vi trenger kompetensutveckling. Det har ju också den norska regeringen sagt i sin dataspelstrategi att den största blockeren för vidare växt i branschen är nettopp mangel på kompetens. Trenger investering helt klart.
För jag ska nämna skolenavn och sånt för jag började på en skola för jag vill inte hänga ut någon specifik skola men för att lära mig 3D design och animation liksom det var ment för att lära och laga spel. Men det fick ju första väldigt när man började var du lär dig laga spel men du är egentligen mer liksom den siktar mer mot att du ska jobba innanför hälsa eller gå till Statoil eller sånt det här. Så därför den känslan jag fick stämmer det till en viss grad tror du.
Akkurat om det är meningen hvor de ska gå det vet jag inte men det jag vet är att det är väldigt många kompetenta människor som kunde jobba till spel som går till andra branscher. Det är det ju för det spelbranschen är liten i Norge, möjligheterna är inte väldigt många och såklart oljebranschen betalar ju så gärna mer än vår bransch. Så vi mister ju folk speciellt på engineering sidan till för exempel oljebranschen ja.
Ja, för det och som du säger investeringar trängs ju. Och men vill de någon bli villig att investera visst inte branschen är successfull i utgångspunktet. Alltså
nej, det är sant så det blir en lite sån höna och ägg situation ja. Det gör definitivt det. Så det är därför jag säger att det där är inte en sån en enkel shot in the arm lösning. Det är flera faktorer som må liksom hänga samman och lägga till rätta för att branschen ska gå. Och jag tror alltså kompetens är absolut men definitivt investering. Norska spelsällskap tränger tillgång till stora medel så att de kan göra stora satsningar.
Hur har docker i Funcom upplevt det när docker lanserar ett nytt projekt? Rekryterar docker då norrmän huvudsakligen eller må docker rätt och slett utanför gränsen för att finna folk? Eller har dere en kjerne som dere har jobbet med i alle år?
Nei, altså i Funcom Oslo så er jo over halvparten fra utlandet. Og vi ønsker jo å ansette flere fra Norge, definitivt. Og vi ansetter jo selvfølgelig mange fra Norge også. Men ofte er det jo liksom, i spillbransjen så trenger du litt sånn spesialisert arbeidskraft. Og du trenger gjerne mennesker med mye erfaring, som har gjort det før, som ikke gjør de samme feilene og så videre. Så vi ofte når vi liksom har altså vi rekrutterer jo mange nordmenn og ofte er det jo det gjerne juniorstillinger, men også andre stillinger selvfølgelig. Men det er jo bare rett og slett slik det er at du finner ofte de mest erfarne menneskene med den spisskompetansen i ulike områder fra utlandet. Og da blir det jo gjerne sånn.
Veldig. Og vi snakket jo med han Aymar Bergan fra Hislev, og han sa han begynte jo bare som en QA-tester, altså quality assurance, og da måtte jeg røkke opp i i nivån så är det måste man kanske visst man ska ha en start innan för spelindustrin måste man kanske ja komma in så i en lite sån en jobb som inte nödvändigtvis är den du vill ha du måste faktiskt godta och vara kanske lavest på rangstegen för du börjar och faktiskt gör det du lust till är det möjligt att göra och starta där.
Ja, det absolut och det är ju en det är helt vanligt liksom att när du är en nyutdannad spelutvecklare att du går in i en juniorstilling och det är ju en glimrande måte att lära på och kunna växa på. Så därför opererar vi ju gärna med liksom slike olika ranks, alltså junior, intermediate, senior och så vidare, principal. Så det är ju en väldigt klar sån karriärprogression och du måste komma in på en eller annan måte, ja. Och jag tror nog spelsällskap ser väldigt mycket på vad du har gjort för. Ikke nødvendigvis i jobbsammenheng, men at du sier at du er en programmerer som da er programmert mitt eget spill på fritiden. Her er det liksom, ikke sant? Det er veldig verdifullt å kunne vise til. Så det er jo et sånt tips jeg gjerne kommer med til folk som ønsker å jobbe i spill. Du kommer langt med å ha veldig mye passion og lidenskap for det. Utenom jobbsammenheng, altså at du har laget noe, at du kan vise til noe, til en portfolio, om det er en sånn teknisk portfolio eller om det er en grafisk portfolio. Så, skole er viktig, skole er kjempeviktig, og vi trenger mer av det, og jeg er veldig glad for det arbeidet Sammy gjør med Future Games skolen. Definitivt. Men det er jo en sånn yrke som det er veldig sånn fueled by passion, ikke sant? Det er det der at du har sittet på rommet hjemme, og du har utviklet noe, laget noe, og på den måten lærer du veldig mye, og du kan vise at du kan det.
For det var lite det som faktisk var min neste fråga. Om ni har en från en skola, og en som har suttet på gutte- eller jenterummet hemma og utvecklat ett spel, og den från skolan kanske inte har utvecklat ett spel, men har, alltså ni går ju inte efter om man har en utbildning, utan ni går ju efter vad man klarar av att prestera. Är det inte lite så?
Det er både og, vil jeg si. Og jeg tror det kommer litt an på hvilken stilling det er også. Jeg tror gjerne liksom på engineering-siden så tror jeg det er kanskje viktigere å ha en god, solid utdanning i bunn enn hvis du for eksempel er en grafiker. Hvor, ikke sant? Hvis du er en grafiker uten utdanning og har stor portfolio, så er det kanskje enklere å komme inn. Men ikke sant? Dette med utdanning er at det gir deg jo ikke bare kunskapen og skillsene til å gjøre det, men du lærer jo også hvordan det skal gjøres, altså hvordan du skal gjøre det i jobbsammenheng, og hvordan fungerer et spillselskap, hvordan når du kommer inn i et spillselskap, ja, hvordan vil du passe inn, hvordan fungerer prosessene, ikke sant? Det er også veldig viktig å kunne.
Ja. Det merker jeg som tidlig musikkprodusent, lærte alt selv på gutterommet da, og jeg plukker veldig mange dårlige uvaner. Så hvis jeg går på en skole, de hadde jo ja, egentligen sparka mig ut av skolan hvis jag hade gjort det här på skolan. Och när jag jobbade med andra folk så hade inte vi samma liksom workflow, vi snackade om ting forskjellig på forskjellig måte, och det kan ju kanske vara en utfordring då för någon som är kreativ, kommer med mer en passion framför utbildning då. Kanske är det en utfordring i spelindustrin det där att du har kreativa folk versus tekniska folk.
Om det er en utfordring, det vet jeg ikke, men det er nok helt riktig det du sier, ja. Og det å utvikle spill er komplisert, det krever god prosjektstyring, det krever at folk kjenner sin funksjon og sin plass i systemet. Det er, altså, selve utviklingsprosessen og hele denne chain, development chain, er veldig komplisert. Ting skal passe inn på riktig måte, du skal ikke gjøre feil, som, altså, du skal helst lære hvilke feil du må unngå, og så videre, ikke sant? Så det er jo en veldig spesialisert cutting edge bransje å jobbe i. Du skal være flink, og du skal kjenne sin plass, det høres negativt ut, men altså, du skal vite hvordan du passer inn i det, og kunne tilpasse deg da.
Ja.
Den koggen du är i maskineriet på något sätt.
Det är lite som ett fotbollslag. Alla har Absolut. Sin roll och ändå så jobbar man mot samma mål.
Absolut.
För det är det är någonting jag har hört, så är det team. Ja. Det är jätteviktigt att ha rätt team om du ska lyckas i spelindustrin, och gärna folk som har jobbat länge med varandra. Därmed är det ju inte sagt att man inte kan ta in en ny då, men då ska man ju vara
Definitivt, og det jo ting vi alltid setter høyt når vi ansetter folk, altså den samarbeidsevnen, evnen til å jobbe i team og samarbeide med andre. Og det jo en bransje med veldig mange kreative sjeler, og jeg tror de fleste føler at det, hvis jeg hadde bare fått team og pengene, så kunne jeg designet det beste spillet, ikke sant? Men det i aller høyeste grad et samarbeidsprosjekt. Det hundrevis av mennesker som skal liksom gå sammen om å lage den ene tingen, og da må det henge godt sammen.
Og der kanskje spillindustrien litt spesiell i forhold til film, så begynner jo film og du kan jo lett måte, se hvordan det blir, men spillet fungerer jo ikke for lenge etter du har begynt development, så du vet jo ikke om det faktisk funker som et spill.
Det er jo som hvilken softwareprogramvare som helst egentlig.
Det er veldig interessant det. Ikke sant? Den første perioden, og den kan være måneder, eller kan til og med være år, hvor ting egentlig ikke henger sammen, at det er liksom systemer som ligger i bakgrunnen, men sluttbrukeren har ikke noe å se på en måte, ikke sant? At du går rundt i et stort empty space, og spillet har alle disse tingene. Ja, men jeg ser ikke disse tingene. Nei, men det fordi at de ligger i bakgrunnen. De har ikke plugget opp mot fronten enda, ikke sant? Det skjer jo hele tiden. Og så plutselig så det noe som løsner på en måte, at det bare, da begynner ting å poppe frem, liksom, som stjerner på himmelen, ikke sant? At, nå begynner liksom den der magiske følelsen å melde seg, og veldig spennende prosess å være en del av, det det. Og for eksempel på Conan Exile, så hadde vi en sånn utviklingsprosess, hvor vi med jevne mellomrom hadde company-wide playtests, så hver gang så du liksom at nye ting hadde kommet inn. Nå kan jeg gjøre det. Nå kan jeg løpe bort til treet, og jeg kan slå på treet. Og så neste gang, når jeg slår på treet, så faller det faktisk sammen. Så kult, ikke sant? Så du ser denne iterative utviklingen hele veien. Det veldig spennende.
Ja, for det noe vi aldri får se. Veldig sjeldent i hvert fall. Liksom, hele development stage å få den her. For det sikkert veldig utfordrende. Det sikkert veldig stressende å være i en situasjon hvor vi skal lage et spill. Ingenting fungerer enda. Altså, det er ikke et spill engang. Men å se at det faktisk begynner å ta form og ok, det vi designer, det funker, og det gøy, og vi kan kjøre på videre. Men skjer det av og til at dere må ta noen skikkelig usvinger der, nei, det her må vi back off fra, det her funker ikke, vi må gjøre noe helt nytt.
Absolutt, kill your darlings. Og det er jo også sånn at vi som spillutviklere, og spesielt nå, tror jeg, liksom, det tror jeg bare det blir viktigere og viktigere, det at du vil ikke vise ting før det virkelig er klart til å bli vist. Jeg tror kanskje før i tiden så var det litt mer sånn ok, vi viser litt underveis, og ja, dette ikke ferdig, men det ser sånn ut, ikke sant? Men nå the bar is so high. Det helt sånn engelsk ødelagt, for øvrig. Sånn det når du jobber i titel- og selskap. Altså at, kvalitetsnivået er så høyt der ute, at du kan ikke gå ut og vise noe før det virkelig skinner. Så derfor tror jeg i langt større grad nå enn tidligere, så når du først ser et spill, så ser det fantastisk ut allerede. Og da har jeg gjerne utviklet jobb på det i mange år.
Mm. Og da, for å gå videre til det, snakk om spill som forhåpentligvis blir fantastisk i hvert fall. Dere har jo noe nytt på vei.
Ja.
du får se lite om det i alla fall.
Ja.
Ja, det er dessverre ikke så mye jeg kan si om det enda. Vi holder kortet tett til brystet, og vi skal avsløre det senere. Men vi har jo sagt at vi, for å ta et steg tilbake, så har jo Funcom tilegnet seg rettighetene, de eksklusive rettighetene, de neste flere årene til å lage PC- og konsolspill basert på Dune IP-en. Og vi jobber jo nå med et spill internt som et open world survival multiplayer spill i det universet, og det vel cirka så mye vi har sagt.
men man kan ju sitta och lista ut lite med tanke på det du sa om Conan, så antar jag väl att det kanske kommer vara en del sandworms med i spelet eller något sånt trevligt som man kan sitta och rida på genom sanddynerna.
Jag tror vi så lagt ett dunspel utan sandworms, då tror jag du hade fått två poäng slått av scoren en gång.
Men det må ju också spöra. Dune är ju verkligen vinn. Vi vet ju alla det kommer en gigafilm senere i år.
I år er det vel, ja.
Ja, de er vel
kult
i år. Ja, det er delayed egentlig i år, var det ikke det?
Men,
kommer i oktober.
Ja, det burde du vite. Det er bra.
Hvordan er det som spillutvikler og filmgjengen der? Er det noe slags samarbeid på gang her? Er det en felles... Er det noe slags cohesion mellom filmen, kan du si, og spillet? Eller opererer dere?
Ja, vi jobber,
snakker dere aldri med hverandre?
Vi jobbar tätt med Legendary, som det är studio bak filmen. Det gör vi. Akkurat vilken form spelet vill ha i förbindelse med det, så det kan få bli usagt på nå. Men vi jobbar tätt med dem, definitivt. Jag har haft många möten med dem, har mött dem och snackat med dem, och de bränner ju också för IP:n. För det är ju så att ja, det är Hollywood-folk i ett filmstudio, ikke sant? Og det är en av många filmer. Men det som också är, det är faktiskt en ganska intressant parallell till spelindustrin. När en film kommer ut så har de människorna som jobbar med det jobbat med det i många år, ikke sant? Det är liksom den där initiala, okej, vi skaffar sig IP:n, börjar med idén, script, storyboard, liksom. Det är ofta liksom kreativa kamper som föregår, och att de liksom måste kämpa för att detta ska bli skapt. Och jag var ju så heldig att jag fick besöka filmsättet i Budapest i sommar 2019, var det har varit. Ja, det kan ju inte vara 2020. Nej, 2019. Och då fick sett lite hur filmen lages. Och det är ju som sagt, det är väldigt många paralleller till spelbranschen, för du har den personen ansvarig för det, den personen ansvarig för det, och så fick vi liksom möta de som lagar kostymerna, och de hade jobbat i många år på detta, och liksom de hade teckningar på väggarna överallt, och det liksom de var så glada för att kunna visa oss ting, liksom de gick liksom i en skuff och fant fram, ja, detta här har vi lagat liksom, och allt är liksom sydd för hand, och se dessa detaljerna här, liksom det är akkurat som att snacka med en grafiker i spelbranschen. Och så vi fick besöka det filmsättet som sagt, och liksom de har kontor med olika funktioner, och det är akkurat som ett litet spelsällskap, eller ett stort spelsällskap för så vi som jobbar på något där som ska bli den ene färdiga filmen som folk ska se. Det var spännande att se.
Cool. Artig att det kan vara ett sånt samarbete mellan de branscherna där man kan hämta ting från varandra också. Nu är det ju mycket likt mellan för exempel cutscenes i spel, och det är väldigt mycket CG att det kopplat i filmer. Så där är ju
Mandalorian
för exempel, ja.
Så absolut. Och alla är liksom alla är ju kreativa människor, alltså också de som jobbar liksom på förretningssidan i filmbranschen också. Det är ju också som oss som jobbar på förretningssidan i spelbranschen. De älskar ju film, och de älskar vad film blir lagd, ikke sant, och hela den här kreativa processen, och så ja, det är egentligen overraskende hvor mange paralleller du kan trekke fra et filmstudio som lager en film til et spillstudio som lager et spill. Mm, mm,
mm. Og Dune er jo en IP veldig mange folk husker.
Ja. Så er vi kjempespent når spillere deres kommer ut, om vi får se en karakter som ligner mistenkelig mye på en Oscar Isaac.
Ja, nej. Jag husker det är en sån morsom historia. När jag var på det filmsättet där så var jag ju akut klar över att dessa områden här kommer faktiskt till att vara på filmen. Så vi fick liksom gå lite runt på filmsättet, så jag husker jag liksom gick bort och så tog jag på en gjenstand eller sånt, liksom, eller en dörr, att ja, när jag ser filmen ska jag säga att jag tog på den dörren där. Den gången de går ner, där gick jag ner liksom. Ja.
Men hur är det då? Jag tänker på att gå in på en filmsätt och för en ting, vi ser ju filmer. Alltså jag vet inte, jag bara prövar att skönna lite på hur det är egentligen att uppleva det sättet, alltså se lite mer behind the scenes, hurdan, för när vi ser den scenen så är det ju från en speciell vinkel av en grund. Hur är det då att bara gå ut och utforska? Alltså jag är också väldigt filmintresserad, så det jag vill bara höra lite mer om det egentligen.
Ja, absolut. Alltså det är som du har sett på behind the scenes för så vitt, men jag husker för exempel, då kan jag inte komma med så många detaljer, men jag husker vi gick in i vi blev liksom kört ett gott stycke utanför Budapest och till ett sånt nedlagt industriområde, och så var det en sån förfallent industribygg som vi gick in i, ikke sant? Och det var liksom ett stort tomt rum med liksom sån stålbjälkar, och det var en fabrik en gång i tiden. Och där då så bygger de liksom, har de byggt ett set med isopor och ikke sant, och plywood och så vidare, och så och så ser det kanske inte så speciellt ut för utsidan, men så går du igenom en dörr och så wow, plötsligt är du i en helt annan värld, ikke sant? Detta är steget att komma till att se ut på filmen. Men det är ju morsomt att du ser upp och så, ja, där var det inte något tak, där var det bara spotlight. Så. Men ja,
det är mycket sånt. Ser det äkt ut när du står åt med de tingar som är lagda av isopor och det ser äkta ut där när det är så upp.
Helt äkta, helt äkta. Du går och tar på det, bara liksom, du känner texturen till det materialet ska vara där, ikke sant? Och, ja då, det, men det är väldigt, det bet mig lite sånt fast i detta liksom, att Det er, altså, det er jo ikke dette, det er liksom, når de lager en film, så er det ikke sånn at alle de som er med på filmen er liksom med hele veien, og liksom alle står rundt kamera, liksom, ikke sant? Det var veldig dette her, at det, disse ulike funksjonene, og i det kontorbygget så jobber de som lager kostymene, og i det bygget der så er det de som holder på med stunt captures, ikke sant? Og de begge jobber liksom i lange, lange månedsvis, som ikke år, liksom på hver sin side, og så kommer det sammen. Og det den parallell til spilluniverset igjen, ikke sant? At det plutselig liksom, ja, nå vi, det programmerende som har programmert slåssesystemet, og så det de som har gjort motion capture, og så pang, kommer det sammen, og så blir det magi, ikke sant? Det er kult.
Det veldig kult.
Ja.
Ja, og det kult å jobbe og i en sånn kreativ industri, hvor du faktisk skaper noe. Jeg som musikk, vet du. Så det
ja, ja.
Veldig med på det der. Veldig, veldig, veldig med på det du sier. Jeg tenkte kanskje å gå over til Elvis og Anne som har noe her, noe nå. Nei, dere, hva det heter, rister på hodet. Vi har et spørsmål vi stiller alle våre gjester mot slutten av intervjuet. Og det er, hva er dine topp tre spill of all time i dag? For det er veldig viktig å si i dag, for at det forandrer seg hver eneste dag.
Ja, det forandrer seg hele tiden. Men jeg tror nok det er den... spillserien som har liksom gått liksom mest inn på meg og som jeg har liksom sterkest følelse for, er nok Elder Scrolls-serien. Spilte Arena back in the day, og så husker Daggerfall, det ble også en sånn revolusjon, ikke sant, at du, wow, gigantisk verden, du kan gå rundt og gjøre hva du vil. Jeg var helt solgt. Jeg har alltid vært sånn stor fan av disse immersive spillopplevelsene. Jeg liker det der når jeg kan gå inn i en verden og bare leve der. Jeg er litt sånn som kan liksom litt late, som er sånn som kan gå inn i en sånn tavern i Skyrim og sette meg ned i en stol og høre på han som spiller musikk og late som har en sånn swig of ale, gjerne kanskje har en øl med meg ved siden, altså, ja, da tar jeg også en øl og så tar karakteren min øl, altså, det er litt der liksom, det burde kanskje ikke si det offentlig, men neida, men de spillene er absolutt, og hvilket spill i den serien er helt umulig å si, altså, det oppdateres med hver gang, altså, det er vanskelig å si at Daggerfall var bedre enn Skyrim, altså, jeg vet at mange sier Morrowind var bedre enn Oblivion og sånt, men det blir liksom bedre hver eneste gang. Civilization 1.
Oh, yes. Det kan ikke gå noen timer.
Ja. One more turn.
Ja.
One more turn, klokka 4 om natten.
Jeg husker måten jeg fikk Civilization 1 på, var det at jeg gikk vel på barneskolen da, og engelsklæreren min spilte spill, og så kom han bare en dag med et par disketter. Prøv dette, Erling. Okay. Putta det i maskinen og bare solgt.
Og kanskje også en liten sånn si, catalyst for at du på en måte begynte å interessere spill, Civilization 1.
Ja, definitivt. Absolutt. Absolutt, definitivt, ja.
Hva du synes si om de nye spillene i den serien, kontra de gamle? Blir serien bedre og bedre? Kan det ikke sammenlignes?
Nei, det kan ikke sammenlignes. Altså, det blir bedre, det er helt klart det. Men altså, og det er farlig dette her med liksom disse nostalgiske følelsene. Men,
oh yes.
Altså, den følelsen av at jeg spilte Civilization 1 var jo helt unik. Hadde jeg gått tilbake til det nå, så hadde jeg vært, nei, gud, gi meg Civilization 6.
Ja.
Men ja, nei, det er helt, helt spesielt. Og på tredje plass, det er... Det kan være hva som helst. Altid likt Uncharted-spillene.
Elsker dem.
Ja, jeg har det på min topp-tjeneste. Jeg er veldig enig.
Ja, og det er også litt sånn morsomt, for det, jeg liker veldig godt disse rollespillene, store verdenene og immersive og leve et annet liv, ikke sant? Men da er det ofte deilig å bare kunne ha det stikk motsatte. Et spill som er bare helt on rails, du blir servert en historie, du spiller det 1-20 timer, done. Ikke sant? Det er litt befriende å ha de opplevelsene.
Av 4?
Hva sa du?
Hva du synes om slutten av Uncharted 4? Var den satisfying nok?
Ja, jeg var fornøyd. Absolutt. Definitivt. Altså, jeg er nok ikke så veldig kritisk når det kommer til liksom, sånn måten spillet blir rappet opp på, og historier liksom, konkluderes på. Jeg føler jeg langt mer kritisk når det gjelder film på det. Men jeg tror, og det er interessant, aldri tenkt på før, men kanskje med spill så blir du litt mer investert along the way. At det liksom, ja, yeah, it was the friends we made along the way. Som betydde noe. Ikke hvordan det slutter.
Du har jo mer tid i spillet enn i film. Så du har jo mer tid mellom start til slutt.
Ja, absolutt.
For det er også, jeg synes mange har kritisert Last of Us blant annet på, at det valget han Joel gjør, det er ikke det valget jeg ville gjort. Ja, men det er ikke deg, det er en historie du blir fortelt. Så det er veldig mange, jeg synes.
Ja, absolutt. Jeg har spilt igjennom Last of Us 1. Jeg har enda ikke spilt Last of Us 2. som er litt pussy, fordi at jeg elsket jo eneren, men jeg tror faktisk litt sånn, kan det ha noe med at liksom, verden vi lever i nå, med en global pandemi og alt mulig, liksom, at jeg trenger noe litt uplifting da. Kanskje.
Det var jo en greie rundt release til Last of Us 2. Det var jo sånn, nå liksom, vi trenger ikke det her nå, men fantastisk spill det, det vi har spilt. Ja. Nei, men ja, vi snakket i snart en time.
Ja.
Ja, tiden går veldig fort.
Ja.
Så, også, hver gang vi intervjuer kunne jeg snakke i timesvis om spill og spillutvikling og alt som skjer bak. Og,
absolutt.
Og sånt. Så nei, er det noe du har lyst til å, er det noe du har lyst til å få med på slutten her?
Jo, ja. The final words, ja. Closing words på radio. Det alltid litt sånn vi løfter, ikke det? Nei, jeg tror det jeg vil avslutte med å bare si liksom, berømme det arbeidet Sammy gjør. Jeg tror det helt fantastisk at Norge har slike ildsjeler som, som ønsker å utvikle bransjen videre, og, og det arbeidet du gjør ved å starte denne skolen og tilføre mer kompetanse til den norske spillbransjen er veldig viktig. Og jeg håper vi får flere spillutviklere i Norge. Vi har veldig mange kjempeflinke folk som jobber i spillbransjen, men vi trenger mer. Og det er en bransje som vokser i eksplosiv fart. Vi Funcom nå ansetter jo, vi har 70 stillinger ute, så vi skal fylle, og mer blir det. Så vi trenger arbeidskraft. Så alle som sitter hjemme og hører på ønsker å jobbe med spill, det ingen grunn til at ikke du skal gjøre det. Do it!
Og vi trenger Funcom.
Absolutt.
Ja, yeah, we're here to stay.
Och de andra då, utan ja. Liksom, och
absolut.
Det är andra som kämpar och sliter i norsk spelindustri också då. Så vi tränger er allihopa för att vi ska få till det här, och kan Sverige så kan Norge, så säger jag.
Helt enig. Helt enig, absolut. Och det är många fantastiska spelstudior i Norge, och de har lagt otroligt mycket bra, och de har evne till att laga ännu bättre ting och ännu större ting. Jag hoppas de får den möjligheten.
Mm. Absolut.
Tack Erling, det var otroligt kul att ha dig med igen. Jag vill säga, för att vi har sett på många platser du och jag, så det känns det som igen, men här var det första gången.
Tack. Tack, det var väldigt hyggligt att få vara med. Tusen hjärtligt.
Jättehyggligt att med. Det är alltid så artigt att höra från baksidan av spelbranschen, och speciellt i Norge, som vi får höra så väldigt mycket om ifrån. Så igen, tusen tack Erling för att du var med på podcasten vår.
Tack ska du ha.
Kiwi är billigst i VG:s matbörs och har varit billigst i 4 av de 5 sista VG:s matbörser, och nu pressar vi priserna på utvalda tacoprodukter helt fram till 28 april. På Santa Maria stora tortillalefser pressar vi prisen från 27,90 helt ner till 13,90. På Santa Maria tacosaus pressar vi prisen från 17,90 helt ner till 9 kronor. På trepack Santa Maria tacokrydder pressar vi prisen från 19,90 helt ner till 11,10. För det är vi som är prispressarna, och vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.